habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda fiidnim ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo sabti ah habeenaya axad soo gelaysa 26-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo cod aqlabiyada ku ansixiyey heshiiskii doorashada ee ay dhowaan isla gaadheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada xubnahaka.
sharciga doorashada 2021-ka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan, waxaa diiday laba xildhibaan, waxaa ogol u codeeyey 252 sidaas ayuu arkaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartan dadka naafada ka ah dhagaha loogu qabtay Soomaaliland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
fadhigii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyada lagu ansixiyey heshiiska ay dhowaan magaalada Muqdisho ku gaadheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah. fadhiga maanta oo ay kasoo xaadireen 250 xildhibaan ayaa 252 ka midihii ay u codeeyeen in heshiiskaasi la dhaqangeliyo. laba xildhibaan ayaa diiday, hal xildhibaanna wuu ka aamusay. heshiiskana 17-kii bishan Sebtembar ay qalinka ku duugeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada kale ah Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ogolaanaya in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. heshiiskan laguma xusin doorka guddiga doorashada qaran iyo waxa laga yeelayo xeerkii doorashada ee baarlamaanka Soomaaliya hore u ansixiyey madaxweynuhuna uu saxeexay, kaasi oo dhigayay in dalka Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Sabtiya la filaya in uu magacaabo Amy Coney Barrett in ay buuxiso jagada bannaan ee garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare. xilkaasi ayaa dhowaan bannaanaaday kadib markii ay geeriyootay Ruth Bader Ginsburg, taasi oo fursad u siinaysa madaxweynaha xilka haya in uu soo magacaabo xilka garsooranimo ee ka bannaanaaday maxkamadda sare iyadoo ay wax ka yar 6 uuna ka harsan yihiin doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. warbaahinta Mareykanka qaarkeed oo ay ka mid yihiin CNN iyo New York Times ayaa baahiyey in maanta oo Sabti ah abaarashanta galabnimo xilliga Washington DC kuna beegan 12-ka habeennimo ee xilliga saqda dhexe ee geeska Afrika uu madaxweyne Donald Trump uu magacaabi doono Amy Barrett inay noqoto garsooraha buuxinaya xilka bannaanaaday ee maxkamadda sare kadib markay geeriyootay garsoore Ruth Ginsburg oo 78 ahayd. ayuu madaxweyne Donald Trump ballan qaaday inuu jagadaasi usoo magacaabi doono haweeney garsoore ah. toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa dhaqdhaqaaqyo laga dareemayey aqalka cad iyadoo la sheegayey in dhowr haweena oo garsoorayaala uu madaxweynuhu u kala xulanayo xilka uu magacaabayo garsooraha maxkamadda sare. madaxweynaha iyo xisbigiisa jamhuuriga ayay fursad weyn u tahay magacaabista jagada bannaan ee garsoorka maxkamadda sare, halka xisbiga dimuqraadiga oo loolan adag kula jiraana ay ku doodayaan in dib loo dhigo inta ay qabsoomayso doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar ee soo socota, iyaga oo doonaya in madaxweynaha la doorto uu markaasi magacaabo garsooraha ka bannaan 9 garsoore ee maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. ra-iisul wasaarihii dalka Togo Komi Selem Kalasu ayaa xilkii iska casilay iyadoo madaxweynaha dalkaasina uu ku hambalyeeyey in uu shaqada ka tegay ra-iisul wasaarihii. dalka Togo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayay dhowaanahanba xaalad siyaasadeed ka taagneyd kadib markii dib loo doortay markii afraad madaxweynaha haatan xilka haya bishii Febraayo ayna dhaaftay. dalkaasi oo 6 ugu dambeeyeyba wajahayay cadaadis dhaqaale oo soo food saaray intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa sidoo kale xiisadda siyaasadeed ka soo bilaabantay kadib markii wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka waddankaasi si mar afraad loo soo doorto madaxweyne Faure Tshisekedi. waddankaasi oo la sheegay tirada dadkiisu inay tahay 8 milyan oo qof ayuu madaxweynuhu xilka la wareegay sanadkii 2015 kadib markii uu geeriyooday aabihii oo xilkaasi haynayay 83 sanadood. Ra'iisul wasaaraha haatan iscasilay ayaa isaguna xilka hayay laga soo bilaabo sanadkii 2015.
aad ayay u mahadsan tahay Saxare Cidla Nuur oo inoo akhrisay warkii caalamka halkaad nagala socotaana waa v o a. baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heshiiskii ay dhowaan magaalada muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. 250 xildhibaan oo kulanka maanta fadhiyey ayaa 250 ka mid ahi ay u codeeyeen heshiiska. 2 xildhibaan ayaa diiday halka 1 xildhibaan uu ka aamusay. wariyaha v o a da muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
kulanka wadajirkoo labada aqalab baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta fila hargeysa maanta waxaa la horgeeyey heshiiska siyaasadeed jihaynta siyaasadda doorashooyinka soomaaliya. fadhiga waxaa soo xaadira 250 xildhibaan waxaana si wadajira u shir guddoominayay guddoonka labada gole. heshiiskana 17-kii bisha sebtembar fila soomaaliya ku gaareen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya duqa muqdisho ayaa qeexaya in dalka ka dhacda doorasho dadban laguna guuldareysa suuragelinta doorasho dadweyne. xildhibaanada golaha maanta hadle qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay lahayd in fadhiga loo dhan yahay u hor yimaada madaxweynaha soomaaliya si loo qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay maadaama dowladda looga fadhiyey dalka inay gaarsiiso doorasho dadweyne. xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawa oo ka hadlay fadhiga hortiisa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay la meel marsiiyo heshiiska balse ay ahayd in madaxweynaha golaha uu hor yimaado kana qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay.
mudane guddoomiye, marka koowaad waxaan rabaa heshiiskan siyaasadeed duruuftii uu ku yimid waa la wada soconay waana soo dhoweynaya, laakiin waxaan rabaa maadaama aan nahay xildhibaano matala shacabka su-aale ay ahayd inaan weydiino dadkii heshiiskan noo gaaray oon awa bihaaf ku gaaray. mudane guddoomiye, heshiiskan siyaasadeed wuxuu sheegayaa in dalku aado oo duruufta ay keentay in doorasho dadban uu aado. 4 sano ee lasoo dhaafay waxaa xukuumaddii uu madaxweyne cabdullaahi farmaajo soo dhisay ay noo sheegaysay in doorasho qof iyo cod ah la aadi doono. waxaan aad iyo aad munaasib ugu haystay mudane guddoomiye in maanta ay la hor yimaadaan oo ay naga hor adlaan ciddii ku fashilantay dadka inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah. waxaa ii muuqata in madaxweynuhu warqad soo diray, dabcan hadda xukuumaddii waakii ayaan dhaweyd iska beriday madaxweynuhu xukuumad cusub ra-iisul wasaaruhu magacaabay, weli xukuumad lama dhisin, ama ra-iisul wasaarihiisaasba hanoo soo diro ama isaguba hanoo yimaadeen sababtii loo qaban waayay doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka in loo sheego oo laga qanciyo xaq u lahaabaan islayn.
guux badan oo ka jiray fadhiga xildhibaano badanna isqoreen inay hadlaan ayaa waqtiga kooban aysan u suura gelin, waxaana cod la geliyay in la meel marsiiyo heshiiska siyaasadeed ee jihaynta siyaasadda doorashada soomaaliya, iyadoo codka la qaaday kadibna guddoomiyaha golaha shacabku ku dhawaaqay natiijada codka.
sharciga doorashada 2021-22 ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa 1 xildhibaan, waxaa diiday 2 xildhibaan, waxaa ogol u codeeyey 252, sidaas ayuu ansaxiyay.
fadhigan oo ahaa midkii ugu weynaa ee labada gole kana dhigan heshiiskii ugu weynaa maanta inay meel mariyeen ayaa jihayn doona xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya, gaar ahaanna midda doorashada walaac badan laga qabay. waxaana heshiiskan iyo wadahadaladiisi intay soo socdeen meesha ka baxay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo shirkii dhuusama reeb labo kadib saaxadda siyaasadda laga saaray. xilligan soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho dadban iyadoo dib loogu laabanayo odayaasha dhaqanka, erga lasoo xulay iyo maamul goboleedyada. waxayna hadda u muuqataa marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo in ay gundhig siyaasad u noqon doonto heshiiskan maanta ay meel mariyeen labada aqala soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay ciyaaro loo qabto dhallinyarada maqalka naafada ka. Warramirtaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ciyaaraha kubadda cagta ee loo qabtay dhallinyarada maqalka naafada ka ah ee somalilan, gaar ahaana saddexda gobol ee Maroodi, Jeex, Awdal iyo Togdheer, ayaa waxaa koobkii ku guuleystay dhallinyaradii ka socotay gobolka Awdal. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somalilan, Maxamed Nuux Jibriil, ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey iyo ujeeddada ay ka lahaayeen qabashada ciyaarahan oo markii ugu horreysay Somalilan lagu qabtay.
Waxaa nagu dhaliyey horta siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan wey, waxaana arrinkan preparationkeeda ama qorsheynteeda iyo nidaaminteeda iyo fikirkeeda balahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo nagu mahadnaqayo in dadka maqalka ka naafada ah loo qabto tartamo markii ugu horreysay. Oo hore waxaan u soo qabannay niman cagaha ka naafa ah ayaanu orod u soo qabannay 3 kilomitir oon madaxtooyada horteeda horsiinay. Maantana waxaanu u qabannay dhagooliyaasha oo 3 gobola, gobolka Togdheer, gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolka Awdal. Waxaanu noogu dhammaaday si guulaho dhallinyaraduna aad iyo aad ba waxyaalihii ay tabayeen ay ugu dirsadeen bay ka mid ahayd in helaan oo iyagana dela wacyigeliyo, la dhiirigeliyo ciyaaraha ay ka mid noqdaan. Koobka guushiisa iyo nidaamkiisana wuxuu ku dhammaaday in ciyaartoygii ka socday gobolka Awdal ee maqalka ka naafada ahaa ay ku guuleystaan si weyna waa loogu soo dhaweeyey. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa bara saabka iyo maayarka iyo dadweynaha reer Boorame oo si qiimo leh markii ay koobka soo qaadeen.
Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa si gaar ah u soo qaatay dareen uu tilmaamay dhallinyarada maqalka naafada ka ah ee Soomaaliland ay si weyn ugu soo dhaweeyeen ciyaarahan loo qabtay, isla markaana wasaaraddu ay u joogteyn doonto qabashada ciyaarahan.
Niyadooda waxay ku reebaysaa xusuus lama ilaawaana oo ay kaga mid noqdeen bahdii sportiga ee kala duwanee Soomaaliland. Waxaanay mar walba wasaaradda dhallinyarada u taagan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa cagaha ka naafada, kuwa indhaha ka naafada, iyo kuwa araga maqalka ka naafada, iyo kuwa caadiga ah ee jismigoodu dhammaystiran yahayba, inaan dhiirigelino tartamo kala duwan u qabano waana joog.
Gabagabadiina Maxamed Nuux ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey ciyaaraha ay wasaaraddu haatan waddo oo ka socda gobollo kala duwan oo Soomaalilana, isagoo si gaarana u soo qaatay in dhowaan la bilaabi doono koobkii gobollada Soomaalilan.
Imika waxaanu wadnaa ciyaaro ka socda gobollada masalan gobolka Saahil, magaalada madaxiisa Barbara, 16 kooxood baa ka socda oo live ah oo home cable TV sideenayo. Awdalna way ka socdaan. Hargeysana waxaa ka socda seerasiidi oo COVID-19 aanu baajinay kooxaha saddexaad. Dabadeetana imika aan shalay u furnay oo wasiirku nagala qayb qaatay. Waxaa taa noogu xigta inaanu qabanno ciyaarihii gobollada oo ah wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu ku dhawaaqay waqtigii la qabanayey oo ah 28 Oktoobar inagu soo socota 2020. Waxaana ka qayb galaya dhammaan gobollada Soomaaliland, 14 gobol ee kubadda cagta leh ee oradada leh, iyo 8 gobol oo basketka leh. Marka dad fara badan kubadda kolayga ama basketka loo yaqaano waa saladii. Marka dadkaasoo dhan baa Hargeysa isugu iman doonaan, waana la qabanayaa sanadkan 2020 ama 2020.
Dhinaca kale, dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco ayaa si weyn u soo dhaweeyay ciyaaraha markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyadoo maamula ku-xigeenka dugsigaasi Cabdiraxmaan Axmed uu u sheegay VOA in rajadii bahda maqalka naafada ka ahi ay si weyn u soo noolaysay wasaaradda ciyaaruhu.
Wasaaradda ciyaaraha iyo sportska Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay taariikhda qabatay wareeggan oo noociisa aan hor looga qaban dhulka Soomaalida degto ama Soomaalilandba, kaasoo ay ardayda kooxdii ka socotay Boorama ay ku guuleysatay dhiirigelin wacan baa markii la sheekaystay dhalinyaradii, maadaama aan ugu fahmayo aadan isu fahmayno, waxay aad bay ugu farxayna niyadooda aad bay wanaagsanayd.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in dib loo bilaabi doono cumrada oo muddo 7 bilood ah aanan la gudan. Dadka ku nool gudaha Sacuudiga ayaa bilaabi doona gudashada cumrada 4-ta bisha dambe, iyada oo muslimiinta caalamkana loo fasixi doono 1-da November. Go-aankan ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu weli dunida farabacan ku hayo cudurka COVID-19. Warbixintan waxaa ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
Qortooyada Sacuudiga ayaa shaacisay in si tallaabo ah loo furi doono cimrada iyada oo si taxadar badan lagu bilaabayo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka hawlgala warbaahinta Sacuudiga, isagoo tilmaamaya qaabka loo furayo iyo sababaha dhaliyay in waqtigan dib loo furo cimrada.
waxa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan. Waxa kale oo yana jirta in ay malaha dawladdu doonayso in si qoyar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay. Waxa kale oo yana muuqata hoos u dhac dhinaca faafitaanka xanuunka marka ay la barbar dhigo xilliyadii hore. Waxaa loo furayaa si tijaabo ah iyada oo lagu bilaabayo tiro yar oo dad oo lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 oo qof maalintii. waxaanay dawladdu sheegtay shuruudo cusub oo ay ka mid tahay inuu qofku ogolaanshiyo hayso. ogolaanshiyaha waxaa ka mid ah inuu qofku iska diiwaangeliyo application gaara oo loogu talagalay si loo dhimo tirada dadka gelaya xaramka. Marka waxay u egtahay hab cusub oo la doonayo in dib loo soo celiyo cimradii xanuunkana isna aanu u sii faafin halkiisa lagu xakameeyo. Marka labada ayay dawladdu sida muuqata ay isku dhex wataa oo wadanku maxay ahayto mar ay gaadhay tiradu meel sare. Marka waxaad muddaa qodobadaas in ay dawladdu imka ka duuleyso oo ay u aragtay malaha xilligii ugu habboonaa in dib loo furo.
Dowladda Sacuudiga ayaa iyadu maamusha labada xaram barakeysan, waxaana dhaqaale fiican ay ka heshaa adeegyada loo fidiyo dadka xashka iyo cimrada u safra. cudurka COVID-19 oo sabab u noqday in sanadkan la xiro labada xaram ayaa culays dhaqaale ku dhaliyay Sacuudiga.
Sacuudigu wuxuu ka helaa dhaqaale aan yarayn, gaar ahaan dadka degan magaalooyinka Maka iyo Madiina. waxaa kale oo ka macaasha hudheelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo shirkadaha diyaaradaha iyo guud ahaanba tujaarta. dhinaca kale, marka la eegana in la badiyo cumrada waxay qayb ka ahayd qorshihii loogu magacdaray 2030 ee la doonayay in lagu dhimo ku tiirsanaanta ay dawladdu ku tiirsan tahay shidaalka. marka waxaad muddaa qorshahaana inay jub soo gaarsiisay. marka la isku soo duuduubo, Sacuudigu waxa uu ka helaa dhaqaale gaadhaya cumrada iyo xajka 12 bilyan sannadkii. sidaa darteed, Sacuudiga muhiim ayuu u yahay, waana qayb ka mid ah dakhligooda aasaasiga ah. marka waxaad moodaa dakhligaana inay sannadkan kula yihiin.
iyadoo jiro walwal iyo cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo si fudud loo kala qaadi karo, ayaa haddana dowladda Sacuudigu ay sheegtay in ay diyaargarow wanaagsan samaysay si loo xakameeyo fiditaanka cudurka, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga.
dowladdu waxa ay sheegtay in masjidka xaramka lagu rakibayo kamarado qiimeeya ama qiyaasa heerkulka jirka. arrinta kale, arrinta la xidhiidhaana waxa weeyaan arrimihii caafimaadka, talooyinkii caafimaadka ee markii horeba dadka la fari jiray, sida inay kala fogaadaan iyo inay maxay ahaytoy afsaarka qaataan. waxaa kaloo ay dowladdu sheegtay in iyana la samayn doono markasta qiimeyn arrinta la xidhiidha, taas oo noqon doonto halka marba laga qaadanayo talada ugu dambeynta ah haddii la kordhinayo iyo xilliga la kordhinayaba. marka markasta qiimeyn joogta ayay dowladdu sheegtay in arrinta lagu sameynayo.
cudurka COVID-19 oo aan ilaa iminka wax dawo ah loo haynin ayaa sanadkan 2020-ka dunida si aan hore loo arag u saameeyey, isagoo xayiray isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii nololeed ee dadka dunida ku nool oo dhan.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Liibaan Saalax oo ah maamulaha kooxda Durdurbaan ee fadhigoodu yahay magaalada tan London. Kusoo dhaw markii hore barnaamijka Liibaan. Su'aasha koobaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay kooxdiina Durdurbaan waxaa looga bartay inay ka qayb galaan bandhig faneedyo badan oo ka dhaca halkan oo London iyo magaalooyin kaleba. Saameyn intee le'eg ayuu idinku keenay xanuunka COVID-19 ee dunida afeeyey?
Waxaan oran karaa maartay dhaawac aad u weyn oo sahlanayn buu na gaarsiiyey dhaqaale ahaan. Waxaa muhiim ah inaad fahantid kooxdan waxaan ku soconay speed 2-3 sano u dambeeyey. Hadda shaqo ahaan waxaa naga khasaartay oo naga galaaftay COVID-19-ku ilaa iyo 2-3 shaqo oo tuur ah Yurub ilaa iyo maartay Talyaaniga, Jarmalka, meelahaas dhan leh iyo Ingiriiska meelo badan aan ku wax ku dhigi lahayn sida maartay Cardiff iyo maartay Edinburgh iyo meelahaas dhan iyo London. Marka waxaan maartay aad ayuu noo dhaawacay. In runtii waad ogtahay COVID-19 wuxuu aad u dhaawacay waxa la yiraahdo hospitality sector. Hospitality waxa weyn waa soo dhaweynta sida hoteelada oo kale iyo meelihii laga heshi jiray festivaladii baa noogu sii daran. Waad ogtahay karnevaalkii Ingiriiska dhex jiray ma dhicin sanadkan. Marka damage aad u badan oo xagga dhaqaalaha ayuu na gaadhsiiyey. Also dabcan muusigiina dhaqaalo dib u dhac buu ku keenay sababtoo ah kooxda live music tuma maaha sida maarti karaoke computer lagu duubay. Wax weyn waa practice prova jirta, prova la isugu yimaadaa intaanan showga dhigin ama festivalka qayb galin. Waxaan waqti badan ku qaadanaa sida aan prova u sameynay kooxda isula qabsanayd muusigii maarti u macnaan lahaa oo maarti intaas qof meel isugu yimaada. Hadda isuma imaan karno
waa gartay. Marka xayiraada cusubna hadda waa la soo rogay. Dhibaatooyinka hore idii gaarayna waa ii sheegtay. Marka ma la dhihi karaa xanuunkan wuxuu kala geeyay xataa kooxdii isku xirnayd kulmi jirtay ka hadli jirtay ama markii horeba dee ka fikiri jirtay waxa ay soo bandhigi doonaan?
Yes, naturally waad fahmi kartaa muusig waa halabuur. Halabuurkan wuxuu ku yimaadaa in dadku ay idea share gareeyaan oo maarata fikir kale isku darsado. Muusigana wax sahlan maaha. Nimanka xirfada u leh maarata kooxda waxay keenaan maarata inay soundka isku raacaan dhawaaqiisa waxyaalahaas dhan. So maadaama la is arkeynin waxay keentay taas xanibaad aad u cusub oo dib u dhac ku keenaysa muusigii. Like waa rag professional ade 4 sano iyo 3 sano qaar ka badan ku jireen. We will survive laakiin waa xoogaa dhaawac aad weyn ayuuna gaadhsiiyey. Waddanka Ingiriiska hadaan gaar ahaan aan kugu soo qaado, dowladda Ingiriiska waxay deeqday dhaqaale ugu deeqday maartay tiyaatradii iyo sinimooyinkii iyo maartay meelihii goobihii fanka. Laakiin weli gacan may ka geysan inay siiso kooxii iyo fanaaniintii iyo maartay jiray inay maartay dhaqaale siiso oo waxay ka mid noqdeen dee mujtamaca maartay shaqlaantkooda dhacday.
Waa gartay. Laakiin idinka ma codsateen in lada taageero dhinaca dowladda markaan ka hadlayno?
Runtii information ka aan hay hadda maartay aan hayno maana dalbanin wali waxba. Waxaa jira sida businessyo aminka anigu gaar ahaan Durdur manager baan ahay, laakiin organization ka aan maartay ku socono Durdur ahaan waxa weyn hobl baa la yiraahdaa, hobl Somali Charity Group, as a business ahaan ah. Intii waxaan isku dayna maartay bal inaan dhaqaale iyo wax raadino, laakiin wali dariiqii loo marayay ayaanan helin oo maartay it was very complicated. Waxaad u baahan tahay consultants, xisaabiyaal, dad maartay proposaladii waxay dhan ku diyaariya. So it's a howl fara badan and then nasiibkaagaad qabtaa inaan maartay wax ku heshid inaan ku ido.
Waayaha, marka London laga hadlayo bandhig faneedyo fara badan ayaad ka qayb gasheen, gaar ahaan dadka ajnabiga ee dalkan ku nool ayaad u soo bandhigi jirteen heesaha Soomaalida. Ilaa mar laydinku tilmaamay inaad dib u soo noolaynaysaan fankii Soomaalida. Marka haddii aad dhinacaas eegto, maysleedahay waxaad wax la qabtaan dee mujtamacaadka kale ee iyaga laftirkooda uu saameynta ku yeeshay xanuunkan?
Dabcan yes, waa run. Maartay sida aan kuu sheegay, hospitality iyo music industry aad buu dhaawacay maartay COVID-19-ku. Waa dad incomekooda ka samayn jiray muusiga iyo performance-ka ay sameeyaan iyo maartay festivalada iyo bandhigyada aan dhigno. So qasab maartay waa impact weyn ayuu nagu yeeshay halkaas oo dhibaato weyn ayuu noo geystay. Anu haddaan ku tixraaco waxaan ka qabna anigu imika sanadihii u dambeeyey, waxaan ku guuleysanay inaan maartay magacii Soomaaliyeed meel fiican gaadhsiino, fankii Soomaaliyeed meel fiican gaadhsiino. Waa institution waxa weeyaan wade maartay waa department dhan buu ahaa Soomaaliya oo hidaha dhaqankeeda ku saabsan. Tiiba waxaan ku guuleysanay maartay inaan maartay dadaal badan oo aan 12 sano aan usoo galay inaan maartay aan horumar ku gaarsiino muusiga Soomaaliya international noqdo oo imika caruurahena ka dhageystaan airborne-yada muusigeena isagoo ka baxaya maartay ilaa cadiga radio-yada caadiga ka maqlaan. we've been to interview aan galnay maartay BBC da iyo maartay lacadaha waaweyn runtii aad baan ugu faraxsanahay ugu qanacsanahay team kan la shaqeeyay walaalahayga maartay kooxda durdur international dubban international aanu bixiyay sida maartay Cabdullaahi Cujeeri iyo Saal Xariiri iyo Cumar Teesiyo Faadumiina Yusuf Naaci Nabil waa badan Saciid Hussein so rag professional ayaa nasiib u yeeshay madama la deganahay inaan dadka aan sukeenan helo waxa kale oo maartay aan jecelay inaan xuso Muuse Maxamed Ilaah oo naxariisay the best saxophonist Soomaaliya oo maartay geeriyo de jarmo ku yeeriyay markii aan festivalka Norway aan ku dhignay 2008 so dadaal badan aan soo marnay haddan midheedi gurineynay marka that's why aan ugu xumahay dhaawaca maartay oo aad maartay noo keenay COVID-19 ku aad iyo aad buu noo dhaawacay laakiin waxaan ogaaday inay umada dhan nala qabto waxaan aad ugu xumahay ka qayb galay imkada urur badan oo maartay qoloyinka festivalada qaban qaabiya hay'ad badan oo kamid ahay ururkay kamid yahay waxaan ka shirnaa sidii dadka afrikaanka ah ee kooxaha Afrikaanka loo gacan qaban lahaa ee Afrika gaar ahaan ku nool so taaso aanu maartay dowlad Mareykanka iyo caalamka aanu kusoo jeedinay indhahooda Fox-ka inay dadkaas oo aad maartay u tabaaleysan ay maartay fiir gaar ah ugu yeeshaan waxa aad ugu xumaa hadda imka samal waxa kamida waxaan hadda sanadkan aan ka casuunay February festival aad weyno Tanzania ka dhacay Zanzibar we were looking forward to it waxaan halkaas kala qayb galnaayeen fanaaniin wadan badan badan oo afrikaan ah oo maartay caalamka the highest paid fanaaniin ah kaasoo kala naga khasaare xataa maartay
waye liban aan hadii aan u soo noqono shakhsiyaadka ama dadka de kooxda ka tirsan ee fanaaniinta iyo xirfadlayaasha kala bay isugu jira adamaa taamamulahoodii siduu yahay iyaga dareenkooda
dareenkooda runtii hadda maalmo dhow saar xariir aan wada hadlayne in fact maartay dhaqaal ahaan aad buu noo dhaawacay kulbiyo gaar ahaan inta musicianada anigu jaalidan oo ka shaqeeya consultant baan ahay shaqooyin kale aan haystaa laakiin dadka aad iyo aad hadda dhibaatooyin u gaarsiiyay waxa weyn dadka income kooda ku xidhnaa un maartay funk iyo music iyo xalaas oo dhan so markaan ka wada hadlay arrimahaas we all feel down xogaa bit maart yaa ilaahu baalka naga qaad baan taaganahay waa qadiyan haddana maadaama bandowga dib u soo noqonayso October maartay laga hadlay in maartay 6 bilood dambe aanu eegayno maartay inuu ay hawshiisa dhibaatadiisu ay soo laabato oo waqtigii qaboobaha uu ku soo aadayo winterka loo jiray maartay qoreynkeena qor joogto u naqaano winterka dadka dhan aad bay cabaadeen waa dhaawac aad xun oo xagga dhaqaalaha jeebada de caafimaadkiina khatar buu ku jiraa maalin kasta waxaad maqlaysaa imika maalmihii hore nagu cusbaa baalku soomaali badan ayuu galaaftay dadka soomaalida aad buu ugu dhacay covidka UK especially taaso maartid badan waa taqaan maalin walba Facebook aad ku arkaysid ama news ama telefoon lagu soo diriyo aad loo ismaartay everybody waxyaalaha noogu naxdinta badan waxay ahayd anagoon u tagi karayn qofkii oo aan soo aasi karaynin oo maartay ana agtooda ka wareeri karayna isbitaalka ku booqan karayna isu waa masiibo cusub weyn waa masiibo Ilaahay maartay naga fogeeyo
waayahay waxaan kala jecelahay inaan ku weydiiyo inta badan bandhig fanaadiyada aad ka qayb gali jirteen marka la eego heesaha Soomaaliga aad xulan jirteen ee dadka ajnabiga ah aad u soo bandhigi jirteen maxaa kamid ah
waxaa jira heeso Soomaali oo maartay anagu aan jecelahay shacabkeenu jecelihiin umada kale aan luqada Soomaali ku hadlina ay muusig ahaan u jecelihiin sida diinley oo kale to heesa diinley waa even ilmaha ay garba diinley ku heesa it's a very catchy song Marti Adwan Axen Abdullah Sharif Basto Marti original kadi iskale kooxda durdur so kuwaas kale aan qaadnaa yabaal ba kamida sardow qaadi jirtay haddana Faadumiina qaado so it's heesa fara badan shimaal xushmaal heesiisa oo ayaguna Marti Nomad style oo dhaanto kale u soo dhaw marka way badan yihiin idir badan ma fahamsa ilaahu naxariisto heesiisi qoomaal maart iyo shaleedaya iyo xalaas kale so it's a mix waxaan markaa ku dabaqnaa kale oo aan mixka ku darnaa heeso cusub oo ama ay Faadumiina keensatay ama Faadumiina ay qaado ama fanaani kale baa qaadaan so si maartay aan funkeeni heesi ka jiga aan maartay markaa dadkii ugu raaxayno ay dhagoodi iyo maartay ficilkoodi uu maartay dareenkoodi ku maartay ku wanaagsanaado
hadda marka hadii marxaalku sidan yahay maxay idii qorsheysan
walaay de qorshaha hortan iyo talada Ilaahay ba iskale subhanahu wa ta'ala khayr man markasta Ilaahay ka rajeynaa waxay inala tahay kulli horta anagu dadaalkeena iman joojin waa wadnaa xanuunkana umada mujtamaa caalamka kul wada nool baan la qabnaa dhibaatadiisa anigu hadda imka waxaan aan qorshaha ku jirtay xanuunkan koor intaan soo gelin inaan kooxda sidaan u dhannahay aan maartay aan tuur sameeyo ilaa Afrika ah oo Zanzibar iyo markaan tagno amaarti ilaa Muqdisho ilaa Hargeysa ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Jigjiga tour noocaas inaan sameyno ayaa qorshaygu ahaa ee waxaa kale oo iyaguna interest nagu ahaayo nadaba socday qoloyin maarti documentary-ga duuba oo sida Al Jazeera iyo maarti qoloyinkaas waxa soo duubay TV-ga Faransiiska so qorshe badan ayaa ayuu barnaamijkan maarti xanuunka burka la dhaxkacay marka waxaan rajaynaynaa maartayna ma muhiimadeeda aniga liibaan ahaan waxaan odhan u galay anuu fanaan mihi in kastoo dhigay ku leeyahay fanka ay hooyada fanaanada ilaahay uu xaristo en waxa ila galay uu dadkeena warnii umadeenii Soomaaliyeed waxaan aad ugu wanaagsanahay waa fanka iyo hidayna dhaqankeena iyo gabayadeena bal caalamkii waxa la sheer gareysaan tusa anuu waxaan qadiyan ka istaagay gaar ahaan oo aan arkay muusigana si baabaya oo maartii ka babayn xirfadii sida gitaaristaha, dramistaha, keyboardistaha, muxuu ahaa bassistaha, bongihi, wixii si babayo computer isugu soo biishibtay hal qof oo istay soo taagan qaawan. Taasa ficilkayga dareenkayga aan maartii aan ugu dulqaadan kari waayay sidaas ay u kaliftay inaan maartii sabar badan u yeesho fanaaniinta oo qaar badan aan saaxiib noqonay walaal noqonay. En marka aan air slowly but mushuuli maarta aan meesha ku soo gaarsii heerkaas maanta ay marayso in international noqdaan waana ku faraxsanahay shaqada aad u fiican maarta inaan maarta aan ka muujin halkaas walaalahayna ay la dadaaleen ku xad iyo fanaaniinta Soomaaliyeed
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga liban
waa mahadsantahay walaalkay
toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay liban saalax oo ah maamulaha kooxda durdurbaan ee fadhigoodu u yahay magaalada London inta mar kale aan kulmi doono haddii ay baa wada leedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabad geliyo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
waxaan dhammaan timba dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxa kamid ah
marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay waxyaabay u geyn jirtay hadiyado maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto
waa haweeney caan oo inta aynin xabsi dheer ku xukunaa jeelka ka soo deysay kadibna guursatay inta uu xukunkiisu ahaa sababta ay ku dooratay iyo waliba sida ay u soo deysay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo ku maqli doontaan barnaamijka xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawanayn kuwada caweyn doon
fanaan walba waxaan ku jecelahay laakiin ragga ninkaan ugu jecelahay waa ninka heesiisa dhaafi waayay waa Cumar Dhuule Xaale
aad iyo aad
ee aan isagoo nin heesiisa qaaday een fanaan walba wax gaar ah ku jecelahay imika amna abdullahi oo kale waa aktar nimadeed aan jecelahay
barnaamijkuna waa barnaamijka Caweyska Washington aan ku bilownay dhegeystayaal toddobaadkii hore qaar ka mid ah warbaahinta dalkan Mareykanka waxay si weyn u qaadaa dhigayeen sheeko lama filaan ah oo ku saabsanayd haweeney dalkan caanka ah isla markaana si weyn loogu yaqaan ciyaaraha gaar ahaan kubadda kolayga taasi oo nin ku xukunaa muddo 10 sano intay xabsiga ka soo deysay kadibna ay isguursadeen lamaanahan oo bulshada sheekadooda la wadaagay ayaa 16-kii bishan ka soo muuqday mid ka mid ah barnaamijyada aadka looga daawado dalkan, iyadoo dadkii daawaday amaba warku gaaray ay la yaab ku noqotay sida ay gabadhani go'aanka ku qaadatay iyo weliba sida ay ugu suurto gashay inay xabsigii dheeraa ka soo furtaamiso. Bal haddaba aan soo dhaweeyo waryahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan la socday islamarkaana inala wadaagaya. Waxaana uu marka hore inoo sharaxayaa sida ninkan uu xabsiga ku galay.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Ninkan wuxuu xabsiga ku galay dembi dil ah ayaa lagu soo ceedeeyay markii hore, taas ayaana keentay inuu xabsiga galo.
Waan gartay marka sidee dembigaasi loogu eedeeyay? Ma macnaha fal isagu galay bay ahayd mise fal la ismoodsiiyey?
Run ahaantii dembiga falka waa fal dhacay, isagana waa ukaag dhowaa. Cid aan isaga ahayn oo loo qaban karay ama loo tuhmi karayna ma jirin. Dembigana dembi dil ah ayuu ahaa. Sidaas ayuuna xabsiga ku galay isagoo markaasi ahaa 16 jir.
Waxaag garanay taasi. Isaga iyo gabadhan sida isku barteen, xagee iska soo gaareen?
Gabadhan Maya Moore iyadana waxay isku barteen xabsiga 13 sanadood ka hor, mar ay booqanayeen xabsiga ama nolosha xabsiga oo kale ay ku bixinayeen inay wax ka soo ogaadaan. Kadibna qoyskeeda ayaa ninkan baray, qoyskeeda ayaa isbaray iyada iyo Jonathan Iron. Marka sidaas ayuuna xiriirkoodii kusoo bilowday.
Waa si wanaagsan weyaan. Bal haddaba adeen iyada dul istaagda Cabdiqaadir, iyadu waa qof noocmaa? Maxay tahay iyadu?
Gabadhan waxaa la yiraahdaa Maya Moore, waa 30 sano jir. Waxay caan ku tahay kubadda kolayga, waa gabdhaha ugu heerka sareeya ama heerka ugu sareeya ay ka gaartay basketballka. 4 jeer ay horyaal ku guuleysatay, koob ku guuleysatay. Sidoo kale waxay ku guuleysatay bilada dahabka ciyaaraha basketballka ee gabdhaha ee adduunka. Marka kooxo aan ay usoo ciyaartay oo ka kala dhisan dalalka Spain, Mareykanka, Ruushka iyo Taiwan. Marka aad ayaa loo yaqaanaa dadka ciyaaraha kubadda kolayga ciyaarana, haddii aan u tilmaamo waa sida LeBron James oo kale ayay uga dhigan tahay ee kubadda kolayga.
Cajiib. Marka waa gabadha sida caan u ah, isla garanayo iyadina waa gabadha caanka, isna waa ninka xabsiga ku jira. Sidee xaalkoodu guur ku gaaray? Say haddaba markaa heerkan inay guur isla gaaraan ayay sheekadeedu ku gaadhay.
Marka hore xiriirkooda wuxuu kusoo bilowday saaxiibtinimo. Markii isaga la baray sheekada iyo kiiska uu xiran yahay ayaa soo jiitay. Marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay, waxyaabay u geyn jirtay hadiyado maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto. Marka sidaa daraadeed ayuu kusoo bilowday xiriirkoodii saaxiibtinimo, ayaana aad maaragtay isugu soo dhawaadeen marka hore, taas oo markii dambe isu beddeshay xiriir jacayl.
Xabsigii waa kuwa isugu tagay, dee sheekadaasaa dhex martay, xaalkoogu heerkaas u gaaray. Goormay markaa go'aansadeen inay isguursadaan? Maysa intuu xabsiga ku jiray mise kadib?
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Soo jeedinta ama codsiga dhinaca guurka Jonathan xaggiisa ayuu ka yimid. Intii uu xirnaa ayuuna usoo bandhigay oo uu ka dalbaday inay isguursadaan. Markuu usoo jeediyana wuxuu ku yiri jawaab hadda kama doonayo. Isagaaba marka hore meeshii loo baahnaa ama ha ama maya halkii ay ka dhihi lahayd, isaga ayaa ku celiyay jawaabtii oo wuxuu yiri hadda jawaab kama doonayo, sababtoo ah ma hubo inaan soo bixi doono, aan xabsiga ka bixi doono. Sidaas daraaddeed markii aan xabsiga ka baxo jawaabtaada markaas isii oo go'aankaaga markaa qaado, ayuu ku yiri. Sidaas ayuuna ku bilowday, isaga ayuuna ka yimid dalabka guurka.
Waagaag. Marka goormay go'aankoogii guurka ay gaadheen? Markii dambe iyadana haatiri islamarkaana guurkoodu dhacay.
Go'aanka waxay qaadatay markii isaga la soo daayay oo uu banaanka yimid oo dacwadiisii uu laalay garsoorihii bishii March, loona sheegay inuu xor yahay wixii markaas ka dambeeya, uuna dib ugu soo guriyo noqday. Markaas kadib ayayna u sheegtay jawaabteedii ama go'aankeedii ahaa inay raalli ka tahay ama ay aqbashay inay isguursadaan.
Waan gartay. Su'aasha kale muhiimka Cabdiqaadir waxa weeyaan, sida iyada ugu suurto gashay inay soo deysay ninkan banaanka keentay?
Run ahaantii kiiska uu xirnaa ayay dabagashay lawyero ama abukaatayaal ay u qabatay qareenno u dooda, maadaama qof caana ay tahay iyadana indhaha caalamka ay kusoo jeedisay oo aad ay uga faa'iideysatay. Marka muddo ayay ku daba jirtay, dadaal bay gelisay, lacago ayay ku bixisay. Markaad fiirisid, marka ugu dambeyntii waa tan ku guuleysatay oo ninkii xor ka soo dhigta, laakiin waqti iyo xoolo badan iyo dadaal badan ayaa galay. Marka waxaasoo dhan ay samaysay, dib ayaa loo baaray, kiiskii waa la furay, ninkan Jonathan Iron waxa loo heystay in falkii dilka ahaa laakiin waxa la waayay wax cadeyn ah hadii ay noqon lahayd farihi hadii ay noqon lahayd dhacaanka ama DNA ga hidde-sidaha wax walba oo loo heystay ama isdhihi kare waa lagu cadeyn karaa ayaa la waayay markii wax cadeyn ah loo waayay oo dambigan inuu galay oo ku saabsan ama xitaa u dhaweynay sidaas ayuuna garsoorihii go'aan ku qaatay oo loogu sheegay inuu xor yahay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi inala wadaagay mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysiga ee barnaamijka caweyska Washington siisay. Fanaanada Nimcad Deggan kaasoo ay kaga warramaysay qaar ka mid ah heesaheeda cusub iyo weliba waayo iyo weliba heesihii hore ay dib inoo xusuusinayso. Waxaana dhegaystayaaladii kala bixi doonaa Nimcad Deggan iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo fanaanada magaalada Hargeysa ku wareysatay.
Mar kale barnaamijka caweyska Washington ayaan ku guda jirnaa. Nimcad Deggan ayaana marti noogu ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Nimco, adigoo weliba aad u daalan oo xabeebsan inaad codsigaygii naga aqbashay. Waananu kaaga mahadcelinaynaa, waananu ka raali gelinaa dhegaystayaasha in badan haddii codkaagii macaana aad ku luuqeyn kari weydo. Nimcay, Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haan lagama buuxsho, wareysigeena xagga dambeynu ka dhigan doona. Bal hees aad taageerayaashaada iyo dhegaystayaashaada iyo weliba inta ku xidhan caweyska Washington aad u soo qabanayso maxay tahay?
Waxaan soo qabanayaa Sagalay hees cusub oo karaamo la yiraahdo oo midaha wax uriyay Xasan Guuto, laxankuwa Saciid Qiiq, muusi guuxweyn Axmed Weli Maxamuud, Ibraahim Furinle.
Codkanaada iskula barogaya heestaasi aynu dhegaysanno. Isku soo noqod wanaagsan.
waxaagaag heestaasi karaamo intaas haddeenu kaga nibaadno nimcoy markay noqoto caannimada ama markaad aragto iyadoo meel kasta lagu leeyahay nimcadeganay maxaad dareentaa maxaadse maxaan idhaahdaayey aad ku tilmaami lahayd farqiga u dhexeeya qofku inuu caan yahay ama faa-iidaday leedahay qofku inuu caan noqdo iyo weliba khasaarahay leedahay inuu qofku caan noqdo
horta waa fiilin aada u cajiiba ood markaad naftaada isweydiisa adona sitalo waxaan maxaad ku kasbatay nimco ahaan anugu markaan arko waxiga weyn oon isiraahdo maad kasban waxaan laakiin waa wax maxaa la yihahdaa xagga ilaahayun ka yimid caanimadu waa wax horta aada u wanaagsan faa-iide khasaare buu leeyahy faa-iide uu leeyahayo meel kasta waa laisukaa soo taagayaa soomaalidu waa dadka aan fanka maxaa la yihahdaa qadarin haddana way jeceliin waa laba isgarabyaal laakiin haddana ka ugu nolosha liita haddana ma jecla fanki oo bilmatar marka lagaado qofkaas waa fanaan oo kale laakiin buu daba dhigaya horta faa-iidadiisu waa taa laysukaa soo taagiyo khasaarihiisuna waxa weeyaan mar walba waxaad qofku wanaagaad samaysaana uu ka caansan wanaag qof caadii sameeyo maanta uu qofku sameeyaa way ka caansan tahay oo khasaare leeda qofku hadduu isagoo xaaladiisu fiicnayn uu fanaan noqdo wuxuu noqonayaa qof khasaaro miiran noqdoo dhibaatadiisi caan noqonaysa
way hagaag markaynu taas ka nimaadno nimco markaynu soomaalida dhexdeeda eegno waxaa inta badan lagugu tiriyaa fanaaniinta heesaha wadaniga ah gaar ahaan somaliland aada u jecel heesahooda dadka qaarkoodna aan dabeecadaada garanaynin iyo dhaqankaaga qaarkood waxay isweydiiyaan nimco talow ay yidhaahdaanba waa cunsuriyad waa sidan arintaasi kolley waxaa la yidhi fuleexantiisa ma mooga ma la socota
aada iyo aada waan la socdaa in badan way iga hortimaadaa sometimes laakiin anuun baa garta heloo waxay dhahdaa cunsurigu waa qofka dee midab kala sooca ama ummad kala nicin laakiin inaga cunsur waxaan u naqaanaa qofku hadduu intiisa jeceliyey oo uu bilmatel anigu maxaa la yihahdaa bugxada yare somaliland la yidhaa adduunka meesha ugu qaalisan ayaan u aqaanaa waanay tahayba taasaan ku qanacsanay oo waad arkaysa imika sanadkii lixaad baabay socdaalkan deganahay jacaylkaan dalkaygaa jecelahay oo iga muuqda markaan u heesayo markaan maxaa la yidhahdaa aragtiyahayga aan gudbinayo sidan imika oo kale taas ayay kala soo dhex baxaan nimco dadka kale necebto waana fikir soomaalidu ay leedahay waana fikir qaldan laakiin cid aan necebahay ma jirto
soomaali waa ku mid bal
soomaalidu cid aan necebahay oo aan maanta idhaahdo qofka dalkaasaa necebay dalka soomaaliya jaarbeenay manabici jabuuti ilan dad ummad af soomaali ku wada hadasha oo haddana shanabeenay shantooda midna manabici laakiin i love my country
waxgaag intaa markaynu kaga nimaadno intii yaleeda xantii suuqa ma jiraa nimcay fanaaniin intaanad fanka kusoo biirin aad codkooda jeclayd ood hiigsan jirtay ama heesahooda aada jeceshaa
ha way badan yihiin rag iyo dumarna way leeyihiin bilmatal imika heesaha koobigan qaaday oo dhan waxa weeyaan fanaaniinta intii aan u jeclaa halkaas aad ka garan kartaa fanaan kastoo aada aragto inaan heestiisa koobi gareeyay dee ay kaan neemid ma shankaron axmed sagal baa ma cumar dhuulaa ma khadra daahir baa ma axmed xalciyaal baa ay kaan neemid
fanaan
walba waxbaan ku jeclahay laakiin ragga ninkaan ugu jeclay waa ninkaan heesihiisa dhaafi waayey waa cumar dhuule cali aan isagoo nina heesihiisii qaaday fanaan walba wax gaaran ku jeclay imika aamine cabdilaahi oo kale waa aktarnimadeedan jeclay heesaa qura ma yidhaahdo fanaanad baan ahdaa aktarnimadeeda codkeeda wax kasta waan ku jeclaa marka fanaaniinta badankooda mid walba wax gaaran ku jeclaade I love them
masha allah waad noo sheegtay inaad kulli wada jeceshahay heesahoodana waxaad tidhi intaan jecelahay unbaan heesahooda qaadaa markaynu dib u milicsanno xasuusihii fanaaniintii hore maxaynu hadda usoo qabanaa iyadinoo door lahayd
waxaad inoo soo qabataa hadra daahir eeseqado labxaadayda beerkiyo haddaana laabta ugu qaban taasaad inoo soo qabanaysaa
waxgaag dib aynu u milicsanna xasuustaasi khadra daahir iyo weliba nimca degan dhegeysa haboon
qayb kaloo dhegaystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm iyo7
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm iyo7
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markala ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi noogaga dhan tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo isku duuban oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan. My love, cool up, big man.